No niin, nimeni on Carl Gustav Frum ja ystävät ja toverit tuntee mut kyllä paremmin Kallena. Minun isäni on kotoisin Meltolan kylästä ja hän oli ison 10 lapsen perheen 6. jäsen. Isoisä oli kyläseppänä siellä. Ennen muinoin hän oli sillä lailla, että ei ollut K-rautaa eikä Bauhausia, vaan kyläseppä teki kaikki rautatyöt maanviljelijöille pienissä kylissä ja vähän isoimmissakin. Kuten sanottu, niin isällä oli 9 sisarusta ja aina kun yksi lapsi tuli lisää perheeseen, niin vanhin sai lähteä ja isä oli 6., joka sai lähteä.
Minkä ikäisenä silloin jouduttiin lähtemään?
Isä oli 12, kun hän lähti. Ja hän meni veljensä luo Karjaalle töihin. Ja hän aloitti kokoamalla kelloja. Ne toivat kellon osia Sveitsistä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun isä varttui, niin hän perusti oman firman. Hän aloitti urheilukauppiaana. Ja sitten siihen tuli, hän oli kenkäkauppias. Ja hän muun muassa 20-luvulla möi kenkiä Fiskarsin torilla lauantai-aamuisin ja niin edelleen. Ja sitten se kehittyi sillä lailla, että ne yhdessä perustivat ensimmäisen autoliikkeen läntiselle Uudellemaalle ja tämä autoliike myi Fordia.
Ja tähän autoliikekuvioon sitten käydään se sitten oikein perusteellisesti sitten läpi. Joo.
Isä oli aina unelmoinut pienestä omasta tilasta ja hänellä oli serkku Antskogissa, joka oli avioitunut metsänhoitaja Sjöblumin kanssa. Ja eräänä päivänä Sjöblum soitti isälle ja sanoi, että nyt täällä olisi hieno pieni tila myytävänä, että tulee äkkiä katsomaan. Ja isä tuli katsomaan ja ihastui täysin tähän Manibakan tilaan ja meni siitä suoraan pankkiin ja onneksi sai pankista rahat ja osti tilan.
Ja siihen aikaan kuitenkin sit lainan pyyntäminen ei ollut samanlainen, yhtä helppoa kuin nykyaikana.
Ei.
Mentiin hattu kourassa ja nöyränä.
Kyllä, ja hänellä ei montaa markkaa pääomaa ollut, kun hän lähti sinne. Isä rakensi ja möi tontteja Manibakasta. Kaikki talot, jotka näkyy tänä päivänä täällä Manibakasta, niin ne on isä myynyt joskus.
Minkä kokoinen alue se oli aluperin?
Semmoinen 20 hehtaaria. Ja 7 hehtaaria oli tuota metsä.
Okei, vaikea kuvitella. Niin.
Joo, mutta se oli tämä kylä, missä ne tontit on. Se on aika iso alue.
Joo.
Keskellä tätä kylää oli ennen puimariihi. Ja isä purki tämän puimariihen, koska siinä oli hyvät tukit ja hirret. Ja näistä hirsistä isä rakensi talon, ja se talo valmistui 37, ja isä osti tilan 35. Ja se on tuo talo, joka on tuossa näkyvällä paikalla. Ja jos ajatellaan, että siinä talossa on tänä päivänä 200 vuotta vanhat hirret, niin se on pysynyt komeana kaiken aikaa.
Kyllä.
Tämä oli pieni maatila. Isä raivas peltoa täällä, viljeli maata. Ja 1939 syttyi sota, talvisota. Ja silloin kuului asiaan, että jokaisessa talossa oli possu ja kanat. Mm-hmm. Ja oltiin, vassattiin itse viljelystä.
Niin,
omavaraisia oltiin perunoista. Kaikki meillä oli omavaraista. Ja sitten 1939 syttyi talvisota. Ja Karjalla kun asuttiin niin, ja Karjalla pommitettiin rautatieasemaa, niin meille tuli pommisirpaleita keittiön seinän läpi. niin isä muutti meidät Antskogiin talvisodan ajaksi.
Tarja on kuitenkin aika kaukana Helsingistä niin kuin sen mittapuun, mutta se on se rautatieasema.
Se oli se, mitä siellä silloin kyllä pommitettiin. Me vietettiin myöskin joulu Antskogissa ja muistan ainoastaan sen yhden seikan, ja se oli se, että miksi joulu, me ihmeteltiin minun siskoni kanssa, että miksi joulupukilla oli isän kylpytakki päällä. Antskogissa elettiin se talvi, ja aina kun tarvittiin vettä, niin äiti meni Simistä hakemaan vettä ja kantoi vedet sisälle, koska talo ei ollut tehty talviasuttavaksi.
Millä te saatte lämmön pysymään siellä?
Ihan puulämmityksellä. Siellä oli kakluunit kaikissa huoneissa. Et se oli kyllä kaikessa hyvin hoidettu sillä lailla. Ja sitten jos haluttiin lähteä ostoksille, niin oli pakko lähteä Karjaalle. Mutta täällä ei ollut taksia eikä muitakaan autoja. Niin äiti joko meni kesäaikana polkupyörällä tai sitten Lakmanin hevoskyydillä Fiskarsin asemalle. Ja Fiskarsin asemalta junalla Karjaalle.
Niin silloin oli Fiskarsissa vielä, joo, aivan.
Fiskarsissa oli pysäkki.
Kyllä.
Ja mä muistan, että me oltiin minun vanhemman siskoni kanssa mukana useimmiten tietysti. Meitä oli vain kaksi sisarusta siihen aikaan. Ja sitten kun illalla tultiin junalla Fiskarsiin takaisin, niin siellä oli Veikko Lakman vastassa ja Rekeen istutti meidät ja veti hienot lampaan vällyt meidän päälle, ja siellä oli ihana istua, vaikka oli kylmä ulkona.
Mutta silloin ei lähdetty hiivaa hakemaan kaupasta, vaan sitten tehtiinkö viikon vai kahden
viikon ostokset.
Ja missä te säilytitte? Koska, no okei, talvella pystyi ulkona, mutta mitäs kesällä sitten ruoan säilytti?
Meillä oli kellari. Meillä oli hyvä kellari, maakellari siinä talon alla.
Okei.
Okay, no. Joo. No niin, sitten tuli jatkosota vuonna 1941. Ja isä oli vapautettu kutsunnasta, koska hänellä oli oikeassa polvessa hauleja. Hän oli ollut metsästämässä ystävän kanssa, ja tämä ystävä kompastui ja haulikko laukesi ja haulit meni isän polveen takaa. Ja isän oikea jalka oli 3-4 senttiä lyhyempi kuin se toinen. Ja siitä syystä hän oli sodasta vapautunut. Hän hoiti rintamalla asioita. Kaikilla oli silloin silti kyllä omat tehtävät.
Jotain tehtävä joo. Aina oli, joo.
Ja sitten mun vanhempi sisar Ritva, hän syntyi 35, minä synnyin 37. Ja hän aloitti koulun 42 ja minä 43. Ja sitten sota päättyi 1944 ja jouduttiin maksamaan kovat sotakorvaukset koko kansa pelkäsi, luuli, että me ei siihen pystytä, mutta hyvin siihen Suomi pystyi. Ja niin me olimme ostaneet vapautemme. Kävin myöskin koulua Antskogissa. Täällä elää yksi mun koulukaveri vielä, Runa Dönsberg. Me ollaan samanikäisiä.
Joo.
Ja koulutermiini, mikä se on suoraan?
Lukukausi
oli 8 viikkoa keväällä ja 8 viikkoa syksyllä. Se oli sen verran lyhyt.
Ja sitten oliko siihen aikaan, ainakin mun isä sanoi, että sitten oli näitä talkoita, kun piti lähteä, oli perunan nostoaika
oli, ja muut sellaiset. Oli perunaloma ja oli vaikka mitä. Sitten minä kävin, niin kuin sanottu, täällä koulua ja elettiin täällä ja tehtiin töitä. Ja isä oli tänne istuttanut 300 omenapuuta, ja kun muut kaverit leikki tuolla urheilukentällä, niin minä jouduin makamaan siellä omenapuiden alla ja perkaamaan niitä koko kesät. Ja se johti siihen, että sitten kun isä kuoli, niin mä vedin ne traktorilla kaikki
ihan
ylös.
Kaikki.
Joo, mutta se ei ollut mikään kosto, vaan se johtui siitä, että ne kaipas hoitoa ja ruiskuttamista ja kaikenlaista. Täällä oli paljon ystäviä meillä ja semmoisinenkin tuttu antskugilainen Harri Nieminen oli mun kalakaveri. Iiro Virkola oli mun hyvä ystävä ja kalakaveri ja vielä elää semmoinenkin naapuri ja ystävä kuin Olli Saarinen. Sitten semmoinen yksityiskohta, kun täällä oli erittäin hyvä käsipallojoukkue ja oli myöskin juniorijoukkueet. Ja Antskogin yritys oli seuran nimi ja minä olin siellä pelaamassa käsipalloa Antskogin yrityksen junioreissa. Ja mä muistan yhden matkan, joka tehtiin Virkkalaan, niin kun olimme kääntyneet takaisin pelin jälkeen, niin autosta meni valot. Ja oli elokuu ja pimeä ja yö.
Ja ei ole katuvaloja ollut
silloin. Ei ollut katuvaloja. Ja sitten oli kuljettajana oli Armas Överström. Hänellä oli semmoinen vanha keltanokka Fordi. Ja sitten siinä kävi niin, että siitä autosta meni valot. Ja siinä ei auttanut sitten mikään muu kuin joukkueen johtaja Viimanin Urho hyppäsi makamaan lokasuojan päälle ja valaisi taskulampulla tietä. Ja näytti aina kädellä, että kuinka lähellä ojaa ollaan ja missä mennään. Ja Överströmillä oli suuria vaikeuksia nähdä, koska hänellä oli vain yksi silmä.
Aika
kauheata. Ja Armas Överström oli muuten presidentti Tari Halosen eno.
Ja senkö takia sitten Tari Halonen on
Tari kesäsi? Tari Halonen oli täällä ja leikki täällä kylillä ja paras ystävä Tarjalla oli Öblumin Kristiina. Ne leikki paljon yhdessä. No niin, täällä vietettiin aina kesäjuhlia. Oli kaiken näköistä, oli urheilukilpailuja ja minä osallistuin 3 vuotena kolmiotteluun ja paras sijoitus oli 3. sija siellä.
Siis yhteisöllisyys on ollut ihan jotakin mieletöntä siihen aikaan.
Siellä oli yksi kilpailija, joka oli aivan suvereeni ja se oli Raimo Salo. Hän voitti aina.
Okay.
Raimo oli hyvin urheilullinen ja Raimo oli meidän maalivahti myöskin käsipallojoukkueessa. Ja yksi toinen yksityiskohta oli se, että mä olin myöhemmin sitten elämäni aikana joukkueen johtajana jääkiekkomaajoukkueessa ja silloin oli semmoinen radioselostaja kuin Raimo Häyrinen, joka kaikki muistaa. Ja Häyrinen esitteli aina radiossa joukkueen ja sitten hän esitteli seuran. Ja hän kysyi sitten multa, että onko sulla joku tämmöinen seura, mikä oli sun ensimmäinen, että missä olit. Mä sanoin, että juu, mulla on semmoinen ja se oli Antskogin yritys.
Ja
aina kun joukkue esiteltiin, niin joukkueen johtaja Kalle Frum, Antskogin yritys.
Aivan, joo.
Mä olin siitä hyvin ylpeä. Sitten lähdimme vuonna, niin ensinnäkin niin seuraava vuosi, joka oli huomattava, niin oli vuosi 52 ja silloin oli Helsingissä olympiakisat. Ja silloin tuli paljon uutta Suomeen, tuli länsiautoja, tuli moottoripyöriä, tuli pyöriä ja tuli kauppoihin vähän yhtä ja toista. Ja huomattavin tuote, joka tuli markkinoille Suomessa silloin, oli tietysti Coca-Cola.
Coca-Cola, joo.
Joo. 53 vuonna elokuun alussa lähdimme isän, äidin ja minun siskoni kanssa Suomen ympäri automatkalle. Ja me kierrettiin Etelä-Suomea. Mentiin Kuopioon asti, sieltä Jyväskylään ja Tampereella oltiin viimeistä yötä ja sitten lauantai-iltana kotiin. Ja silloin oli aina tapana, että kun oli vapaa-ilta tai muuten vapaata, niin nuoriso kerääntyi Dönsbergille pelaamaan erilaisia pelejä ja keinumaan ja vaikka mitä. Ja siellä sattui olemaan eräs mustalaisrouva, joka ennusti. Ja mulla ei ollut yhtään markkaa taskussa silloin. Ja hän sanoi mulle, että tule tänne nyt vaan, niin mä ennustan sinulle myöskin. Ja hän sanoi mulle, että sulle ja sun perheelle tapahtuu aika ikäviä asioita lähitulevaisuudessa. Ja sitten hän myöskin sanoi, että minä menen avioliittoon myöhemmin ja mulla syntyy 2 poikaa. ja kaikki piti paikkansa, koska seuraavana aamuna isä kuoli. Ihan tähän oman sänkynsä täällä Antskogissa. No se oli meidän perheelle suuri katastrofi, koska Ritva oli 18 vanha ja minä olin 16 vanha. Ja meillä oli kauppa Karjaalla. Ja äiti ei tietänyt kaupanteosta mitään, koska äiti oli opettaja ja oli koulussa.
Niin, hän ei ollut sen ajan perinteinen niin kuin kotirouva, vaan hän oli urarouva.
Joo, hän oli luonnontieteiden maisteri ja oli jo sekä Kaaris-Bilneesissä että suomalaisessa koulussa opettajana.
Joo.
Luonnontieteissä. No siinä ei auttanut mikään muu kuin minun vanhempi sisko. Ja minä päätimme ottaa firman haltuun ja jatkoimme firman hoitamista, vaikka kävimme koulua.
Ja olit 16.
Minä olin 16 ja Ritva 18. Me hoidimme sen sillä tavalla, että Ritva hoiti talouspuolet ja minä hoidin ostot ja myyntipuolen. Ja se oli ainoa mahdollisuus, jotta meidän perhe olisi saanut elatuksen. Ja me hoidettiin sitä, vaikka itse sanon, aika hyvin. Ja perhe sai elantonsa siitä ja kaikki jatkoi ja kauppa kehittyi. Ja siinä oli tietysti monta mutkaa matkassa, mutta se oli kuitenkin sitä aikaa, että kun johonkin liikkeeseen sai jotain tuotteita, niin kaikki pystyi myymään. Kaikki mitä saatiin, niin kaikki oli niin kuin menossa. Et kysyntä oli suurempi kuin saatavuus.
Minkälaisia mokia tuli silloin alussa?
No kyllä ei siellä oikeastaan, minä en muista mokia muuta kuin semmoisen asian, että mä menin Amperin bussilla aina Karjaalle. Ja bussi lähti täältä Manibakan kohdalta 7:55 ja mun piti olla sitten tuossa Manibakan tiehaarassa. Ja sattui ehkä useinkin, että mä olin vähän myöhässä, mutta Amperin bussi tiesi, että Kalle tulee sieltä ja pysähtyi ja odotti. Ja minä pääsin töihin Karjaalle.
Ihana, ei kyllä onnistuisi nykypäivänä.
Ei. No siinä kehitettiin sitten yhtiötä ja minä ensin menin varusmiespalveluni vuonna 60 ja 61, ja tulin RUK:sta 61 siviiliin, ja silloin sain kuulla, että Tammisaaressa oli autoliike, jonka nimi, joka oli Vehon edustaja, Mersu, Oostin edustaja, oli talousvaikeuksissa, niin minä marssin sinne ja sanon, että me voimme ottaa sen homman täällä hoidettavaksemme. Ja sitten neuvottelun jälkeen niin me saatiin se edustus ja siinä sitten alkoi samalla minun urani Vehossa. Ja se ura kesti 36 vuotta. Mä olin 36 Vehossa töissä. Mutta siinä tapahtui paljon välissä ja toinen oli yksi huomattava seikka oli tietysti se, että me myytiin koko meidän liikkeen toiminta Veholle 66. Koska meillä ei ollut varaa investoida korjaamoon. Ja se oli kaikin tavoin erittäin hyvä päätös. Ja siinä siirtyi sitten henkilökunta, meidän firman henkilökunta siirtyi Veholle ihan kokonaisuudessaan. Ja siitä minun urani lähti liikkeelle ja sen jälkeen niin mä olin Lohjalla myöskin Vehon johtajana. Sitten olin 10 vuotta Porissa, Porin Vehon johtajana, sitten Helsingissä viimeiset 20 vuotta. Joo. No niin, sitten tuli semmoinen tilanne, että minä löysin tytön, jonka kanssa mä menin avioliittoon ja hänen nimensä on Astrid ja nyt me olemme olleet 55 vuotta avioliitossa.
55 vuotta, mitä se on noissa niissä kivissä? Onko se
kulta, vähän yli kulta. Lähentelee timanttia.
Se on kyllä hienoa.
Ja me mentiin avioliittoon 64 ja sitten me rakennettiin mökki ensimmäisenä Antskogiin. Ja se tapahtui vuonna 66. Ja minä kaadoin kaikki tukit itse omasta metsästä. Täällä meidän pihalla oli 400 tukkia. Ja tänne kutsuttiin semmoinen sahuri kuin Ossi Sundell.
Mm-hmm.
Ja sahattiin kaikki tukit tässä pihalla. Kesti 10 päivää. Ja Ossi Sundell oli tunnetusti semmoinen hauskuuttaja, ja mutta raudanluja ammattilainen. Siinä oli kyllä sekä tukit että laudat suoria, ja kaikki oli tip-top, kun hän saas, ja niin edelleen. Ja mä muistan, kun hän ensimmäistä kertaa tuli kahville, siinä oli semmoinen Vegin Antti myöskin. Vegin Paavo, anteeksi, ja Vegin Paavo, ja hän tuli sitten kahville. Vaimo oli puoli vuotta vanha aviovaimo, ja sitten juotiin kahvia, ja Ossille riitti vain 3 kuppia kahvia, niin Ossi sanoi sitten vaimolle, että kuule, mä haluan vaan huomauttaa, että mä pidän kahvista. No sitten vaimo keitti 6 kuppia, ja sitten hän sanoi samoin, sitten 9, ja sitten kun vaimo keitti 12 kuppia kahvia joka kerta, kun käytiin kahvilla, niin silloin Ossi oli tyytyväinen. Ja tuota, joo, ja mä sitten kysyin Ossilta, että mikä on ennätys, mitä sä oot juonut. Ja sanoin, että silloin kun vihittiin Lönnhammarissa Karjalohjan osuuskauppa, niin hän joi 32 kuppia, mutta sitten ne heitti hänet pihalle.
Sitten varmaan voisi kuvitella, että sitten enää viikkoon nukkuisi kyllä.
Mutta hän sai myöskin jonkunmoisen sydäninfarktin, okay. Kyllä, että kyllä se kostautui. Sitten rakennettiin 66 sauna tänne Antskogiin, mutta tärkein tapahtuma oli 66 se, että mun vanhempi poika Christian syntyi. Minä muistan, että mä olin kyllä maailman onnellisin mies silloin, kun mä sain sen tiedon. Sitten 68 mä rakensin talon Karjalle, koska mä olin Karjalla töissä, mutta sitten minulle tarjottiin Porin johtajuutta 71, ja sitten me muutettiin Poriin vuonna 71. Ja mä olin Porissa tasan 10 vuotta, ja joka viikko, 2 kertaa viikossa ajoin Antskogiin niin, aina kesälomana. Perhe ei ollut siellä kesällä, perhe muutti kyllä, mutta kesät oltiin Antskogista.
Niin.
Mä tulin perheen luo.
Eli vaimo sai sitten töitä sieltä.
Vaimo oli sielläkin opettajana, no niin, kyllä. Ja sitten Christian kasvoi, ja sitten 71, kun siirryttiin Poriin samana vuonna, niin syntyi Gustav, vanhempi, nuorempi poika. Christian, niillä oli monta harrastusta. Yksi oli kalastelu, ja toinen oli valokuvaus. Ja hänen paras kalakaveri oli rouva Hilkka Muntää.
Eli minun isoäitini.
Sinun isoäitisi. Ja tuota, sinne hän meni heti aamulla, kun hän nousi ylös. Ja
Veneellä meni
sinne, ja joskus tuli lounalle, joskus ei.
Mä voin uskoa, että mummo myöskin mummo, piti hänet
kyllä. ruuassa. ja savustivat ja kalastelivat. Joo. Sitten mä muistan pienen yksityiskohdan jälleen, kun äiti oli tuota, mennyt metsään poimimaan marjoja. Ja sitten siellä oli tullut yhtäkkiä hirvi pusikoista läpi, ja Astrid oli sitten hypännyt kiven päälle ja taputti käsiä ja sanoi hush hush, ja hirvi lähti siitä menemään. No hän kertoi sen pojille sitten kotona tietysti, ja seuraavana päivänä kun pojat tuli, niin äiti ei ollut vielä tullut kotiin, vaan oli edelleen siellä poimimassa, oli tietysti yöt kotona, mutta oli poimimassa mustikoita, niin pojat tiesi, missä hän on, niin ne meni sitten hakemaan äitiä tekemään ruokaa. Ja näki, kun äiti oli siellä pylly pystyssä, ja menivät puun taakse piiloon ja rupesi taittaa oksia ja tällä lailla. Ja äiti sitten taas nousi ylös ja hyppäsi sen saman kiven päälle ja hysh, hysh. Ja sitten pojat tuli puun takaa sinne.
Oli hauska,
me täällä ollaan. Ja sitten 79 minulle tarjottiin sitten Veho Helsingin johtajuutta ja me siirryimme sitten koko perheen voimalla Helsinkiin ja muutettiin Helsinkiin. Ja samalla lailla Helsingistä mä ajoin joka ilta tänne Antskogin kotiin, että en ollut kesät siellä. Me olimme rakentaneet talon Espooseen ja siihenkin talon niin suurimman osan puista kaadoin itse ja puutavarat sahattiin täällä Antskogissa.
Miten kauan siihen aikaan kesti ajaa tänne Espoosta?
Tunti,
eli joo. Sama aika.
Sama aika, joo. Ja sitten aika kului ja oltiin Porissa ja Porista voidaan tietysti kertoa vaikka kuinka paljon. Mm. Mä olin siellä Ässien joukkueen johtajana. Voitettiin Suomen mestaruus 78. Ensimmäisenä vuonna, kun olin mukana siellä ja seuraavana vuonna me tulimme kakkosiksi. Ja sieltä sitä kautta sitten meni myöskin maajoukkueeseen, jossa mä olin 3 vuotta jo jääkiekkomaajoukkueen johtaja.
Se on varmaan vienyt aika paljon myös aikaa, vaikka olen antoisaakin.
Se vei aikaa, mutta silloin kun mä lähdin Porin Ässistä, niin mä sanoin puheessani, että mä en tiedä, että mä olisin voinut vapaa-aikani paremmin käyttää kuin siellä. Koska ne ystävät ja ne pelaajat ja ne ihmiset siellä, niin ne olivat suuremmoisia ja tunnettuja jääkiekkopelaajia, Pekka Rautakallio, veli Pekka Ketola ja kaikki. Se oli aivan fantastista olla semmoisessa joukkueessa. Ja sitä tuntee itsensä nuoremmaksi, kun saa olla nuorten poikien mukana, joilla on selvät tavoitteet elämässä. Se oli erittäin antoisaa. No niin, pojat meni avioliittoon sitten 93 ja 98 ja meillä on tällä hetkellä 4 lastenlasta ja lapsenlapset rakastavat kaikki Antskogia, ovat hyvin mielellään täällä. Nytkin ovat, viime viikolla on yksi lapsenlapsista ollut täällä ystäviensä kanssa ja me olimme silloin yötä Helsingissä ja niin edelleen. Manni-Pakka tila on jaettu 3 sisaruksen kesken. Ja voin kertoa, että tänä keväänä olen myöskin luovuttanut tämän oman palstani ja tilani osan mun lapsenlapsille 6 lapsi, 2 lapselle ja 4 lapsenlapselle. Eli me haluamme, että tämä hieno paikka säilyy suussa. Ja sitten lopuksi sanoisin, että Antskog on ollut yksi osa mun elämää aina. Se on ollut koko meidän perheelle semmoinen henkireikä. Me nautitaan puutarhasta täällä. Me nautitaan Simin vedestä täällä. Me nautitaan siitä, että täällä on raikas ilma metsästä, kun me nukumme. Ja me nautimme täällä hyvistä ystävistä. Mm. Siinä kaikki. Mä olen ollut täällä 83 kesää. Ja joka kesä ollut täällä. Ajatella. Nyt tulee 83. Nyt on tietysti vähän ongelmia, kun on tuo selkä ja sitten kun on ulkovessat ja semmoiset, niin se nyt ei ole ihan niin helppoa, mutta vaimo tsemppaa kovasti ja yrittää pitää mua täällä.
Minä sanon nyt kiitos, tämä on äärettömän mielenkiintoista, tämä sinun historiasi. Ja mä kohta päästään sitten toisen haastattelijan, Marko Saleniuksen, tänne. Joo. Se on just.